Goeiedag liewe luisteraars. Baie welkom weer eens by ons program Die Bybel vir vandag. Die van u wat gereeld luister, sal agtergekom het dat ons vandag eintlik begin met die 7de boek in die Ou Testament. Ons is klaar met Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Joshua en nou is ons by die boek Rigters. Dis 'n baie interessante boek en as jy vir my sou vra nou wat is die doel van die boek Rigters, dan sou ek sê dit is om aan te toon watter ellende dit vir die mens meebring as hy ontrou is aan die Here en agter afgode begin aanloop. En daarom wil ek graag so 'n paar algemene opmerkings maak ter inleiding voordat ons dan die eerste hoofstuk vandag met mekaar so die Here wil gaan behandel. Wat die skrywer van die boek Rigters betref, wil ek miskien net dit sê, dit is iemand uit die tyd na die ballingskap. As mens hoofstuk 18 by vers 30 lees, dan kan jy daai afleiding maak, maar in werklikheid weet ons nie wie dit was nie. Oorsigtelik sou ek graag hierdie volgende opmerkings wou maak, want ek dink dit is ter sake. Jy sien, wanneer mens terugkyk op die geskiedenis, dan staan mens dikwels verbaas dat daar nog iets van die wêreld oorgebly het na soveel oorloë en soveel verkeerde dinge wat gebeur het in die geskiedenis. Die tyd van die rigters is byvoorbeeld ook deurspek met onreg en ongehoorsaamheid aan die Here. En die leiers wat ons in die boek teekom, is nou nie juist die soort mense wat jy en ek as voorbeelde van geloofsfigure sou kies nie. En tog was hulle die mense vir wie God gekies het en deur wie hy sy volk gelei het. Dieselfde tema herhaal hom oor en oor in die Rigterboek. Die stamme van Israel is omring deur heidenasies. En weer raak hulle afvallig van die Here en begin hulle telkens weer om afgode van hierdie heidene onder wie hulle woon te aanbid. Die Here straf hulle dan ook elke keer en hy gee hulle oor in die hand van hierdie verskillende nasies. Wanneer die Israeliete dan begin om swaar te kry, dan roep hulle elke keer tot die Here om hulle uit te red. En elke keer luister die Here maar weer na hulle en dan roep hy 'n persoon om hulle te kom red. Die leier wat die Here stuur is dikwels 'n spreekwoordelike buiteperd. Met ander woorde, iemand wat 'n mens miskien nou nie verwag as 'n redder vir mense sou kon optree nie. En niemand het daardie persoon as belangrik genoeg beskou om hom as leier te laat optree nie. Kom ek noem voorbeelde. Eut en Jael was byvoorbeeld sluipmoordenaars. Jefta was 'n huursoldaat. Simson, nou ja, hy is baie bekend. Hy was ook 'n rigter en hy was 'n man wat nie van vroue af kon wegbly nie. So mens sê as jy na hom kyk. En tog stuur die Here sy gees na hierdie spesifieke mense en gebruik hy hulle om die volk te verlos. Al is hierdie leiers net so sondig soos die volk self, het hulle in God geglo. Hulle besef dat hulle die sekerheid vir sukses nooit in hulle self sal vind nie, maar alleen in God. En wie luisteraar, dit gee vir my ook soveel moed, dat die Here vir jou en vir my wil gebruik, ten spyte van onsself, nie op grond van wie ons is nie. Nou, geen een van hierdie leiers kon egter daarin slaag om Israel vir altyd getrou aan die Here te maak nie. Die volk val maar kort voor lank weer terug in die afgodsdiens. En dan begin hulle ook om daardie volkere se gode te dien. Die rigtertyd eindig dan uiteindelik op 'n noot van wanhoop, wanneer daar selfs nie eens meer rigters in Israel optree nie en elkeen begin doen wat reg is in sy eie oë. Grootskaalse morele verval begin ook onder die volk intree. Oënskynlik, as 'n mens in die oppervlak kyk, dan sou jy sê alles is eintlik baie godsdienstig. Maar onder alles uit klink dan die noodkreet van mense wat nie in die regte verhouding met die Here lewe nie. Kom ek maak 'n paar opmerkingkies ook so as agtergrond ten opsigte van die wêreld waarin die rigters opgetree het. Ek dink ons kan vandag met 'n groot mate van sekerheid sê dat die rigtertyd ongeveer 250 jaar geduur het, min of meer so van 1250 tot 1000 voor Christus. Is interessant dat daar ook nogal oor hierdie periode heelwat argeologiese gegevens is wat opgegrawe is en geïnterpreteer is en wat vir ons help om juis die wêreld, kom ek sê so, om juis die verhoog waarin die rigters opgetree het, baie mooi te kan inkleer. Nou in daardie tyd wat ek nou genoem het, het die grootste buitelandse bedreiging vir Israel van die kant van die sogenaamde seevolkere gekom. Die seevolke, sal jy miskien nog onthou, ek het al oor hulle gepraat 'n keer, het van die Egeïese eilande en Kreta, wat in die Bybel genoem word Kaftor, gekom en hulle het van so die 14de eeu voor Christus oor Anatolië, dit is nou Klein-Asië en Kanaan, en Egypte begin oorstroom. Hulle het in die noorde van die landkaart, as jy daarop kyk, aan die Hittitiese Ryk 'n einde gemaak. Maar hulle is uiteindelik in Egypte teruggedrywe. Nou so van die 13de eeu voor Christus af het sekere stamme, by name die Filistyne, hulle aan die suidwestelike kusgebied van Kanaan gevestig. Ander stamme, soos byvoorbeeld die Tsjekkers, het hulle weer in die sentrale gebied van die land gevestig in Palestina. Die Filistyne het 'n eie soortige kultuur gehad. Hulle was goeie soldate en hulle was lank voor Israel reeds in staat om yster te bewerk. Hulle was dus reg van die begin af vir Israel 'n bedreiging, tot in die tyd van koning Dawid. Alhoewel Egipte in staat was om die seevolke se opgang te stuit, het swak leierskap en korrupsie Egiptiese invloed die wêreldpolitiek geneutraliseer. Die mag van die Assiriërs was met 'n enkele uitsondering baie beperk. Die swakheid van die groot nasies het egter daartoe gelei dat die kleiner volkere en stamme, soos byvoorbeeld die Midianiete en die Amalekiete en die Moabiete, selfs die Edomiete en meer verder na die noorde, die Arameërs, hulle in die omgewing gevestig het en vir Israel 'n bedreiging geword het. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraars, dat ons ook sal verstaan, hierdie geskiedenis word in 'n sekere sin gedek in die boek Rigters. Ek gaan dit weer sê wanneer ons by die verskillende gedeeltes kom, maar net breedweg, ons sou die boek in 3 groot afdelings kon indeel. Eerstens is daar die inleiding en die tema van die boek wat 'n mens skryf van hoofstuk 1 vers 1 tot by 3 vers 6. Die tweede groot gedeelte is die val en die opstaan. Dit kry mens van 3 vers 7 tot 16 vers 31. In die laaste gedeelte sou ek sê handel eintlik oor die verval van Israel. Dit is 'n baie hartseer gedeelte. Mens skryf dit van Rigter 17 vers 1 tot aan die einde by hoofstuk 21 vers 25. Nou maar ek dink luisteraars, dit is genoeg so 'n bietjie ter agtergrond en daarom wil ek nou dadelik gaan na die eerste groot gedeelte wat dan handel van 1 vers 1 tot 3 vers 6. Dit handel oor die tema en ook die inleiding van die boek. Ek gaan vandag net die eerste hoofstuk behandel. En is interessant, liewe luisteraars, dat dit ook uiteenval in 2 gedeeltes. Die eerste 21 verse handel oor die suidelike stamme en dan gaan ek teen die einde van die program 'n paar opmerkings maak oor die noordelike stamme waarvan 'n mens lees in hoofstuk 1 van die 22ste vers af. Nou goed, kom ons gesels eers voordat ek na die teks kyk, so 'n bietjie oor die suidelike stamme. U sal dit kry in hoofstuk 1 se 21 verse. Jy moet in gedagte hou, die boek Joshua wek die indruk dat die Israeliete die land Kanaan vinnig en geheel en al in besit geneem het. In Rigters wil dit nou voorkom asof dit 'n stadiger proses was as die een wat beskrywe is in die boek Joshua. Jy sien waar Joshua vertel dat die stamme saamgestaan het om die land te verower, berig Rigters dat elke stam daarvoor verantwoordelik was om die gebied wat aan hulle toegeken is te verower. So dit is dus 2 perspektiewe. Die een uit die boek Joshua, 'n vinnige inname. Hier in Rigters, 'n meer geleidelike inname word beskrywe en elke stam moes die grondgebied wat eraan toegesê is deur die ou leier Joshua self verower. Interessant, al die stamme het ook nie met eweveel sukses hulle gebiede verower nie. Juda het die meeste sukses behaal. Die ander stamme was eintlik minder suksesvol. En julle gaan dit sien wanneer ons nou deur die boek Rigters blaai. Miskien kan ek ook nog dit sê, Juda was natuurlik die stam wat in die latere geskiedenis van Israel die langste bly voortbestaan het. Juda het ook nog na die dood van Joshua die opdrag van die Here om eers te begin om die inwoners van die land aan te val. Met uitsondering van die mense wat in die vlakte gebly het, slaag Juda dan ook daarin om al die inwoners wat in sy grondgebied gebly het, te verslaan. Die verteller, of miskien meer as een verteller in die boek Rigters, voeg dan ook by dat die Here by Juda was. Kyk maar hier in Hoofstuk 1 by vers 18 en dat hy hulle in staat gestel het om die hele gebied in besit te neem. Mens moet natuurlik onthou, as jy terugdink nou aan wat ek jou net nou by die inleiding gesê het, dat die heidense godsdienste van Kanaan en die ware godsdienst van Israel nie naas mekaar in die land sou kon voortbestaan nie. Hoe meer suksesvol die stamme van Israel was om die heidense godsdienste en hulle beoefenaars te verdrywe, hoe beter het dit met hulle gegaan. Daarom kan ons dit ook andersom vir onsself sê. Hoe groter jou gehoorsaamheid aan die Here en hoe stewiger jou verbintenis met hom, hoe minder plek is daar in jou en in my lewe vir afgoderry en allerlei onheilige dinge. Waar die verdere verhaal in Rigters wil waarsku teen die gevaar van afgoderry wat toegelaat word om hier onder ons neuse voort te gaan, wil hierdie eerste gedeelte juis vir jou en vir my ook aanmoedig om ons met Juda te identifiseer en soos hulle korte mette met onheiligheid en verkeerdheid in ons eie lewens te maak. Nou mag jy miskien vra, hoekom het die Here die Israeliete beveel om die inwoners van die land dood te maak? Want natuurlik vandag lyk dit vir ons na baie wrede opdrag. Jy en ek moet echter onthou, liewe luisteraar, dat die Israeliete God se oordeel oor die afgoderry van die inwoners van die land moes voltrek. Die godsdienst wat hulle bedryf het, was iets gruweliks in die oë van die Here. En om dit wortel en tak uit te roei, moes ook die mense wat dit beoefen het uit die weg geruim word. Toe die Israeliete self ook daardie godsdienste begin beoefen het, het God hulle gestraf, omdat hulle net so sonde geword het as die mense vir wie hulle eintlik moes verdryf. Jy sien, die Here se geregtigheid eis dat hy alleen aanbid moet word. Nou kom ons kyk na so 'n paar tekste in hierdie eerste hoofstuk van die boek Rigters. Die eerste versie sê, na die dood van Joshua die Israeliete die Here geraadpleeg. Hulle het gevra, wie van ons moet eerste teen die Kanaaniete gaan veg? Het jy opgemerk, as die besondere stam moet Juda eerste die aanvalwerk doen. Ons kry dit pertinent in die tweede vers, want die Here het geantwoord, Juda moet gaan. Ek gee die land oor in sy mag. Kom ek lees en sommer ook hier van vers 3 af tot by vers 5. Toe sê Juda vir sy broer Simeon, kom saam met my na die gebied toe wat aan my toegesê is, dan veg ons saam teen die Kanaaniete. Ek sal dan weer saam met jou gaan na jou gebied toe. Simeon is toe saam met hom. Juda het toe gaan veg, die Here die Kanaaniete en die Ferisiete in Juda se mag oorgegee. En hy het in Besek 10,000 man verslaan. En daar het hy op Adoni Besek afgekom en teen hom geveg en die Kanaaniete en die Ferisiete verslaan. Nou ek dink, liewe luisteraars, dit is vir ons duidelik dat die eerste aanvalle dus met groot sukses plaasgevind het. Luister nou na vers 6 tot by vers 8. Adoni Besek het gevlug, maar Juda het hom agterna gesit en hom gevang en hulle het sy duim en sy groot tone afgesny. Toe sê Adoni Besek, God het my deur die straf gegee wat ek verdien, want ek het 70 konings se duime en groot tone laat afsny en hulle moes kos soek onder my tafel. Juda het vir Adoni Besek na Jerusalem toe gevat en hy is daar dood. Juda het teen Jerusalem geveg en het ingeneem. Hulle het sy inwoners doodgemaak en die stad aan die brand gesteek. Nou weer eens, liewe luisteraar, vir jou en vir my lyk dit baie vreemd. Maar ons moet ook onthou, ons het hier met 'n baie ou en 'n baie vreemde kultuur in sekere opsigte te make. Wat dus vir ons vandag vreemd en wreed lyk, was deel van die bestaan vir daardie mense. En hulle het in opdrag van die Here eintlik opgetree teen die heidense gode wat in daardie lande gewoon het. Nou as ek hier kyk by vers 9 tot 11, daarna het Juda gaan veg teen die Kanaaniete wat gewoon het in die bergland in die suidland en in die laafveld. Toe het Juda teen die Kanaaniete van Hebron gaan veg en dan word sekere name genoem van konings en mense wat hy verslaan het. En dan staan er in vers 11, van hier af het Juda teen die mens van Deber gaan veg. Deber was vroeger bekend as Kirjat Sefer. Nou dis vir ons interessant, nê, want jy sal nog onthou die bergland is die hoogland wes van die dooie see, en die suidland wat hier genoem word, is 'n semi-woestyngebied, ongeveer van Hebron af tot by Kadesh Barnea. En die laafveld is die gebied tussen die westelike berghange van Juda en die kusvlaktes, wat 'n mens kry en waaroor ons ook al van tevore gepraat het. Nou kom ons kyk nou hier by vers 16, want hier kry ons nou 'n hele paar volkere wat hier genoem word. Die Keniete, afstammelinge van Moses se skoonpa, het saam met Juda uit die palmstad, dit is nou tussen haakies Jericho, uit die palmstad getrek en na die Juda woestyn toe gegaan. Dit was geleë in die suidland by Arad. Hulle het by die volk daar gaan woon. Miskien sê jy nog onthou, liewe luisteraar, as jy gereeld ons program luister, die Keniete het in die gebied van Juda gebly. En ons lees nou hier, hulle was die afstamming van Moses se skoonpa. Sommige van die Kenitiese stamme word soms deur geleerdes met die Midianiete geassosieer. Hulle het eers natuurlik in die omgewing van die palmstap, soos ek nou net gesê Jericho, gewoon, maar later voeg hulle egter by Juda om die suidland in die omgewing van Arad. Nou dit is so 27 kilometer suid van Hebron te gaan woon. Luister na vers 17. Juda het met sy broer Simeon saamgespan en die Kanaaniete verslaan en in Sefat gewoon. Hulle het die stad in puin gelê en dit Gorma genoem. 'N Mens moet miskien net hierso op hierdie punt vir mekaar sê dat Juda en Simeon eintlik 'n totale verwoesting bewerk het van Sefat af in die stamgebied van Simeon. Die totale verwoesting van Sefat is as 'n offer beskou en die stad, interessant, is later Gorma genoem, vertel die Bybel hier vir ons, wat natuurlik nou weer verband hou met die Hebreëse woord wat met in puinlegging en met banoffer verband hou. Interessant hoe dat gebeure wat daar plaasgevind het, naamlik dat die stad in puin gelê is, later opgevang is in die naam van die stad. Vers 18 en 19 sê die Here was by Juda en hulle het die bergland in besit geneem. Maar Juda kon nie die inwoners van die vlakte verslaan en hulle stede verwoes nie, want hulle het ysterbaans gehad. Hulle stede was Gaza, Askelon en Ekron, elkeen met sy grondgebied. Nou natuurlik, luisteraar, sal jy onthou, ek het net nou in die program vir jou gesê, die Filistyne was van die begin af 'n baie sterk vyand. En hierdie stede wat ons nou hier lees, Gaza, Askelon en Ekron, was drie van die Filistynse stede. Dit het daar na die suidweste gelê op die oewer van die Middellandse See. En nou sien ons dadelik hier in die Bybel dat by die intog hierdie Filistynse stede nie verower kon word nie. Hoekom nie? Die Bybel gee die rede. Hulle het yster strydwaans gehad. En nou weet ons, die Filistyne was die mense wat die eerste yster kon bewerk in daardie deel van die wêreld. En die Israeliete, wat nou vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, hulle kon natuurlik nie yster bewerk nie. En daarom het die Israeliete en die Filistyne reg van die begin af kop teen mekaar te staan gekom. Vers 20 en 21 vertel vir ons, soos Moses beveel het, is Hebron aan Kaleb gegee en hy het die drie nasate van Enak uit Hebron verdrywe. Ons lees dus hier ook nog van ander volke soos byvoorbeeld die Enakiete. En hulle is dan nou ook verdrywe. Jy sal nog onthou by die inname van die land was daar nogal vrae oor die Enakiete en dat gesê is maar hulle is die reuse. Hulle is baie groot en baie sterk. Ons kry dus in hierdie eerste klompie verse van hoofstuk 1 van vers 1 tot 21, dan so 'n beskrywing van hoe dit in die suidelike stamme, of die suidelike gebied van Palestina, as ons dit nou maar so mag noem, gegaan het. Maar ek wil net 'n paar kort opmerkings maak oor die noordelike stamme, want jy sien, hulle word spesifiek hier beskrywe van vers 22 tot by vers 36. Kom ek vertel eers vir jou, voordat ons hier en daar na 'n teksgedeelte kyk, wat ek baie oorsigtelik gaan doen, na 'n breë oorsig van hierdie gedeelte, wat dan die gebied was waar die noordelike stamme moes gaan woon. Die gedeelte begin in vers 22 en hy eindig in vers 35 met 'n verwysing na wat genoem word die Josef-stamme. Nou luisteraars, binne hierdie breë omraming wat dan omvou word met die betiteling Josef-stamme, word dan berig oor hoe die stamme wat van suid na noord in die land gaan woon het, gevaar het om hulle onderskeie gebiede te verower. Die Here was by die Josef stamme, lees ons, en hulle het byvoorbeeld Bethel verower. Hulle het egter 'n ooreenkoms met 'n verraaier gesluit en hom die ruimte gegee om sy lewenswyse elders te gaan voortsit. En wanneer die verteller by die stamme kom nou van Manasse en Efraim en Sebilon en Aser en Naftali en dan herhaal hy dit byna soos 'n rympie, elke keer, daarom wil ek dit vers vir vers doen nie, elke keer byna soos 'n rympie, dat elkeen van hulle nie hulle vyande verslaan het nie en saam met hulle bly woon het. En nou baie belangrik, hoe verder hy op die ry van stamme afgaan, En hoe verder noord hulle gebly het, hoe droewiger het dit met hulle veroweringe gegaan. Is belangrik dat ons dit sal raak sien. Kom ek sê dit anders. In kontras met die suidelike stamme rondom Juda, het hierdie noordelike Josef stamme nie ontslaag geraak van hulle vyande en van die afgode nie. En dit het hulle op die lange duur ingehaal. Dit is dan ook geen wonder nie, dat die noordelike stamme later in die geskiedenis die eerste was wat weggevoer is in ballingskap. En later het hulle heeltemal van die toneel af verdwyn. Jy sien, liewe luisteraar, wie saam met die goddeloosheid wil lewe en dit goedsmoeds elke dag wil verdra, is ongehoorsaam aan die Here en loop op die lange duur dieselfde paadjie as die afgode en hulle aanbidders. Daarom wil hierdie gedeelte ook vir jou en vir my waarsku en ek dink selfs oproep, liewe luisteraar, dat ons hierdie goddeloosheid, hierdie naby aan afgode lewe, hierdie hand aan hand lewe met afgodsdienaars, wat in ons tyd nogal aan die orde van die dag is, ne, dan stel jy jouself op die lange duur bloot aan gevare wat jou kan meesleur. Nou is er natuurlik meer as een weg oop waar volgens 'n mens met verkeerde dinge in jou lewe kan werk. 'N mens kan eenvoudig aan die een kant maak asof hierdie afgode nie bestaan nie en met toe oë deur die lewe probeer loop. Maar jy kan dit ook met hand en tand in jou eie lewe beveg en jou hele lewe daarin wy om die kwaad wat in jou lewe inkom te probeer uitroei. Jy kan selfs ook sterker wees as die kwaad en dit oorwin deur die goeie. Wat die beste meganisme is, liewe luisteraar, is seker om weg te hardloop, om die stryd aan te knoop aan die hand van die Heilige Gees wat vir jou en vir my lei. Want ons moet onthou, alleen sal ons nooit die boosheid oorwin nie. Maar in beginsel het die Here Jesus natuurlik alle boosheid reeds oorwin en in daardie oorwinning kan jy en ek dus 'n oorwinnaarsposisie inneem. Ek wil net die 36ste vers onderstreep, want ek dink daar staan 'n belangrike ding. Luister, die grens van die Amorite het by Skerpioenpas by die klip begin en het daar vandaan verder geloop. Nou, dis 'n interessante opmerking, want jy sien, aan die einde kry ons hier 'n samevatting van die grondgebied van die Amorite. Hoe kan ek dit sê? Want Skerpioenpas is in die suidooste van die land geleë. En baie van die Amorite het nog steeds in die gebied wat noordwaarts strek bly woon. Daarom in 'n sekere sin wil ek sê, is vers 36 nie vir ons baie duidelik nie. Want as ons die vers net so lees, die grens van die Amorite het by Skerpioenpas by die klip begin en daarvandaan verder geloop. Met ander woorde, ons kry dus hier die indruk dat hierdie groep, naamlik die Amorite, verslaan is en tog terselfdertyd word gesê dat daar 'n hele klomp is van hulle wat in die land oorgebly het. En daarom, voordat ons afsluit, wil ek hierdie punt baie duidelik onderstreep, liewe luisteraar. En ek doen dit eintlik ook met benoudheid in my hart, want ek weet ek is maar net so 'n ou sondaar soos elke een van u wat luister. En ek kan saam met u getuig dat as 'n mens die dinge wat die Here jou beveel het om nie te doen nie, in jou lewe toelaat en dink, "Ag nou ja, maar ek sal dit uit eie krag doen," dan haal dit jou uiteindelik in. Dit is wat met hierdie noordelike stamme gebeur het. Hulle het nie presies gedoen wat die Here gesê het nie, hulle het gehuil met die onreg, met die afgod, met die heidense gebruike in hulle omgewing. En uiteindelik het hulle baie, baie duur prys betaal, want later in die geskiedenis is hulle eerste weggevoer. Kom ons buig dan 'n nuwe ootmoed voor die Here en ons bely ons afhanklikheid van hom en ons loop aan die hand van die Here Jesus onder die leiding van die Heilige Gees. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.